Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Индивидуальные предпринимальники Беларуси рыхтуются до маршу протесту 15 снежня. У Беларуси и свете обвастраются наступствы экономичного кризису. Про это и иншее далей у нашей программе, але найперш уключение из Минска, где у сядзібе партии БНФ проходит презентация автобиографичной книги Петра Садовского «Мой шибалет». Это 15-я книга серии «Библиотека свободы». Автор – перший амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, депутат Верховнага Савету 12-е склікання, вядомы мовазнаўца. Зараз са штаб-кватэры БНФ на телефоннай сувязі з намі злучылася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Валянціна, добрый вечар.
Добрый вечар, Валя.
Скажыце, калі ласка, якая атмасфера на прэзентацыі кнігі Пятра Садоўскага, ці шмат людзей?
А людзей вельмі шмат, як заўсёды на прэзентацыі кніга ў бібліятэкі серыі нашага радыё. Стоят люди у проходах, и много людей на угол не могут зайти навод у залю. Атмосфера не змушенная, шмат жартов, дозволяя себе автор книги и выступовцы. И это, в принципе, отповедая зместу книги, якая написанная весело, без ніякой жуды и нуды, так уластивой часом белорусам.
Скажите, а книжек усім хапіла ці не?
А вот же не. Як было написано у наших запрошальниках, что первые 100 гостей отримают особник новой книги библиотеки «Радио Свобода». Однако вот есть люди, яким уже этой книги не хотелось. Значит, гостей больше, чем 100.
Кого бы вы назвали из тех гостей, которые пришли на эту презентацию? Может, кто нечеканный з'явился?
У лику нечеканных это Петр Кравченко. Были... Первый министр Незалежной Республики Беларусь І ён, у принципі, і тоді і призначав Петра Садовського першим амбасадором Незалежної Республіки Білорусь у Німеччину. І ён проїздом, так би мовити, по своїх справах з Москви у Варшаву довідався, що тут гетая презентація, і завітав. Ён уже виступив з блискучою промовою і покинув імпрезу. У ліку інших таких вельми шановних гостей гета Ірина Михайловна Быкова. Я б сказала, що тут много відомих письменників, много політиків і много молоді.
Що казав сам автор, що казали гості, що вас найбільш уразило з цих виказувань?
А вось же, наприклад, поет Анатолій Вярцінський у своїм виступі сказав, що гетая книжка йому сподобалася як мужчину, тому що Петр Садовський виступає со сторонок гетай книги вельми ярким представником мужчинской половы і Білорусі, і чоловіцтва. Гжецний рицар з пашаной до своїх близьких жанчин, до жанчин усієї Білорусі, що вельми імпонує, скажем, поету Анатолію Вярцінському. Вельми цікаво виступив письменник Володимир Орлов, який признався, що, як він сказав, з технічних причин ще не всю книжку прочитав, але прочитав про дитинство, а гэта Полатчина, родима так само Орлова, і він виказався, що менавіта Полатчина дає ось таких людей, яких калісті Ригор Бородулін назвав представниками полоцкого менталітету, які потім упригожують усю Білорусі, як і Петр Садовський, який так само народився на Полатчині і шмат пішов свої книжки про цієї м'ястини.
Не можете сказати, кому аплодували от зараз у залі?
Зараз аплодували якраз жартам Анатолія Вярцінського.
Дякую, Валентина. Сподіваюся, некоторые з гэтых жартов ви напишете у своїм подробязным репортажі, які прогучаць у «Ночной свободе», а так само з'явиться на нашім сайті, і з ними познайомяться наші слухачі. А тим часом ми можемо почути самого автора книги Петра Садовського, який тлумачить, об чим же яконая книга «Мой шибалет».
Я увесь сотканий з релятивізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Это нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чекаю чуда тут на землі, але покуль що, так сказати, присутність на вишнього на землі я не знайшов. Так ось, кожен, читаючи гэты мої записи, може бути, нешта знойдзе для себе. От гэта тема чекання щастя. І на увесь час є чекання щастя більше, ніж на самоє. Ну, запрошаю читати книжку.
Петр Садовський розповідав, про що ягоная книга «Мой шибалет», 15-е видання у серії «Бібліотека свободи». Презентація гэтай книги відбувається у Менску. Говорить Радіо Свобода. Повідомлення на економічну тему. Ваўкавыскі комбінат будаўнічых аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх ды украінскіх партнераў. Дэталі падае Міхаіл Карневіч.
Больш за 50% продукції підприємства накеровується на експорт. Намісник директора по ідеології Ліза Ковалєвич каже, що затримки з розліками за їх продукцію з боку заміжних партнерів стали вельми відчувальними, хоча комбінат покуль не змінив графіку праці.
Что будет с нового года, сказать сложно. В общем-то, в министерство направлено письмо на 4-дневку.
Намісник директора Віктор Пачобут не хаває, що заробки робочих за опошній місяць знизилися. І він спробує отримати гроші від українських і російських партнерів і сподівається, що з нового году підприємство зможе працювати повний тиждень.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутриобластную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть три предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости за разликами от партнеров из Украины заявились и у Ваўкавыскага завода металловырабов. Про это нашему радио рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Что да, сейчас стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках поменьше, тяжело купить доллара. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно Украины.
Поведомил директор Ваўкавыскага завода металловырабов Валентин Лисок. Эканамічны крызіс можа прынесці беларусам і нейкія выгады. У прыватнасці, маскоўскі ўрад запрасіў брыгады беларускіх будаўнікоў для рамонту жылых дамоў расійскай сталіцы. На думку маскоўскіх чыноўнікаў, яны мусяць замяніць астарбайтэраў сярэдняй Азіі. Запатрабаванымі ў расійскай сталіцы становяцца не толькі будаўнікі. Распавядае Віктар Дзятліковіч з Москвы.
У бюджете Москвы на наступный год на капитальный ремонт жилых домов закладено 50 миллиардов рублей. Это амаль 2 миллиарды доляров. И кто ж освоивает такие великие гроши? До этого часу ремонт робили и робят с большего фирмы, которые наймают танную працовную силу с Средней Азии. Але якость их працы не задовольняет московский урад. У минулым годе уже был целый шерок скандалов, когда будовники робили ремонт вельми неякостно. Апошні выпадак, дарэчы, быў пазаўчора, калі ў цэнтры Москвы абваліўся дом, які рамантавалі менавіта гастарбайтары, і загінула 4 чалавекі. Прадстаўніца маскоўскай мэрыі Марына Арлова прызнала, што горад сутыкнуўся з праблемай недахопа кваліфікаваных кадраў. Мясцовыя жыхары працаваць не хочуць, гастарбайтары не задавальняюць, і ў выніку шукаць такія кадры ўрад Москвы будзе менавіта ў Беларусі. І па словах чыноўніцы, мэрыя ўжо вядзе перамовы з шэрагам беларускіх будаўнічых арганізацыяў, каб яны ўзяліся за выкананне маскоўскіх заказаў. Маскоўскія чыноўнікі тлумачаць сваё рашэнне найперш тым, што беларускія будаўнікі больш кваліфікаваныя, бо ў Беларусі ў адрозненні ад краін у Сярэдняй Азіі захавалася старая савецкая сістэма прафесійнай і тэхнічнай адукацыі. Акрамя таго, ёсць яшчэ адзін вельмі важны аспект. Беларускім грамадзянам не трэба атрымліваць у Расіі дазвол на працу. Значыць, калі ты іх наймаеш, не трэба плаціць спецыяльны падатак. Акрамя таго, беларусы не патрапляюць пад дзеянне даволі жорсткіх квот на запрашэнне працоўнай сілы за мяжы.
З Москвы перадаваў Віктар Дзятліковіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Этую перадачу слухайце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Менскі райвыканкам праз суд намагаецца прызнаць несапраўднай рэгістрацыю зямельных участкаў высокапастаўленых міліцэйскіх начальнікаў, прозвішча якіх назваў Александр Лукашэнка на нарадзе прысвечанай барацьбе з карупцыяй. У справе былога пракурора Міхаіла Снігера вядзецца следства. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Даваць тлумачэнне ў судзе будуць міліцэйскія генералы і высокапастаўленыя чыноўнікі сілавых ведамстваў: Александр Шчурко, Віктар Філістовіч, Леонід Глуховскі, Уладзімір Карпейчык, Лідія Іванчыкава, Зміцер Новік, Уладзімір Бурко, Віктар Коўчур і Віктар Мельнікаў. Пасля таго, як будзе вынесенае рашэнне ў судовых справах, застанецца няшмат часу, каб катэджы былі знесеныя са спрэчных участкаў, набытых высокапастаўленымі чыноўнікамі за сімвалічны кошт на беразе Менскага мора у водаахоўнай зоне. У юрыдычным аддзеле Менскага райвыканкаму адмовіліся паведаміць якую-небудзь інфармацыю наконт таго, ці прапаноўвалася сілавікам добраахвотна знесці свае катэджы без судовага рашэння. Кіраўніца аддзелу Вікторыя Свіла паведаміла толькі:
«Самі слышалі, што сказаў прэзідэнт, больш інфармацыі не абладаем на сённяшні дзень».
Нешматслоўны быў і намеснік старшыні райвыканкаму Мікалай Петухоў.
Я этих журналістаў, тех называю пятая калона. Савецкая Беларусь мяне так працягнула 3 раза. Ні за што пачти. По телефону никакой інфармацыі я вам даваць не буду, і диктафонам тоже. Я к пятай калоне адношусь так сабе.
Справу былых намеснікаў генеральнага прокурора Міхаіла Снігера і Мікалая Купрыянава пакуль расследуе прокуратура. Што тычыцца Мікалая Купрыянава, то ягонае прозвішча называлася кіраўніком дзяржавы толькі ў звязку з кватэрай Снігера. Купрыянава абвінавацілі ў тым, што той спрыяў прыняццю рашэння ў судзе на карысць Снігера. Нагадаем, 13 лістапада Александр Лукашэнка казаў пра тое, што Снягір набыў кватэру ў элітным доме ў цэнтры гораду за 75 тысяч даляраў, пры тым, што яна каштуе не менш за паўмільёна. Што ж тычыцца катэджа Міхаіла Снігера, ацэначны кошт якога 350 мільёнаў рублёў, то пакуль ідзе следства. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч на нарадзе казаў, што факт будаўніцтва Снігіром катэджа на падстаўную асобу будзе хутчэй за ўсё пацверджаны. Ён выказаў здзіўленне тым, што адпаведныя органы не заўважылі будоўлі катэджа, якая ішла цягам 4 гадоў. У Генеральной прокуратуры пакуль не даюць больш падрабязнай інфармацыі пра крымінальную справу супраць былых намеснікаў генеральнага прокурора. Супрацоўніца аддзелу інфармацыі Лідія Денісенка павяла.
То, што касаецца уголовнага дзела, то сейчас очень плотна ідзе работа, ведзецца следствие.
Лидия Денисенко поведомила, что информацию на конт этой криминальной справы прокуратура может дать у прессу Махчима уже на наступном тыдне.
Про высокопоставленных коррупционеров рассказывала Любов Лунева. А вы далее слушаете Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Лідары краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ухвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўрапейскім звязе. Александр Лукашенко прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ірану. Активиста молодого фронту Ивана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим избирается накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга библиотеки «Свободы». Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Беларускія прадпрымальнікі рыхтуюцца да санкцыянаванага менскімі ўладамі маршу і мітынгу, якія запланаваныя на 15 снежня. Прадпрымальнікі пратэстуюць супраць новых умоў працы, якія ўлады збіраюцца ўвесці для іх з 1 студзеня. Перадае Вячаслав Кулік.
10 снежня намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур паведаміў пра нібыта падрыхтаваны праект указа прэзідэнта, які захавае цяперашні парадак працы прадпрымальнікаў яшчэ на 2 гады. Мінае, аднак, трэці дзень, як прагучалі гэтыя абяцанні. Анатоль Шумчынка лічыць іх беспадставанымі.
Мы провели на слова Тура свою кампанію быструю, щоб інформировали предпринимателей о том, что это всего лишь предложение, непонятно, с какой целью сделано, потому что многие предприниматели восприняли как то, что продлили. На самом деле это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывает, что Менгарвыканкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13.00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Плянуется, что от 14.45 до 16.00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление Тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявил лидер прадпрымальнікаў Анатоль Шумченко. У памежным з Польшай раённым цэнтры Бераставіца ў мэблевай краме прадаюць газету беларусаў Польшчы «Ніва», што выходзіць у Беластоку. 41 асобнік газеты патрапіў у продаж з мытні як канфіскаваны тавар. Газету перадалі ў краму з мытні, як і іншыя тавары, пра гэта паведаміла загадчыца крамы спадарыня Людміла.
Ну, с таможни получили в конфискат. 41 штуку, по-моему, две продали. По 1000 за одну газету. По-моему, 21 сентября и 28 сентября.
Спадарня Людмила кажа, што мясцовыя жыхары асабліва газетай не цікавяцца, бо маюць шмат іншых праблемаў. Яна таксама яе не чытала. На пытанне, з якімі яшчэ таварамі прадаецца разам газета «Ніва», яна адказала.
Салфетки кухонныя. Там лежат под... Есть такие салфетки виниловые, там немножко сувениров, там коты, там собаки, слоники. Такое вот всякое, то лента уплотнительная, то шина у пару штук, то подсвечники, с одежды троху всего-того. Ну, так вот, товар конкретно разнообразный, немножко обуви. Ну, все, что конфискуют, то, что малыми партиями, все у нас.
Расповела загадчица крамы с Бераставицы.
Вандроўка ў суботнікі, што найвышэйшыню памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Да и день выдался удалым, сонечным. Шибуй себе на здоровье. Бодай за пошним мясцовое со мной не погодилися. У субботниках ля мяжи советский застой, ды агра без межи. Мое подорожье у субботники, что наивейшее.
Эту передачу слухайте у наступной полгодинцы нашего эфира.
Досліди свободи.
Якую пенсію платить держава людям, чиї особливі заслуги признає? Чому прибитцям ровним подиході одні отримлюють некілька сот тисяч, а іншим пощастило розписуватися за некілька мільйонів? Отказу шукав Олег Грузілович.
Сергій Законніков не пам'ятає помір своєї пенсії. Зрозуміло, поет «Луна і в облоках живе рифмами», що йому до нашого доземного. Але Сергій Іванович обіцяє усе ж назвати суму, тільки спитається у жінки.
Діля, скільки у мене пенсія зараз? Докладно, я завжди люблю докладність. На сьогодні вона складає 547 тисяч. 930 рублей. Эта пенсия, звичайно, ну, у меня она может трошку больше. Я ведаю, что у многих людей пенсия не дотягивает на вот это до 250.
Поэт Сергей Законников – лауреат Державной премии БССР, якую давали еще в советские часы. А кольки Республика Беларусь обвестила себе спадкоемцем БССР, то премии да иншие державные узнагороды при наличении пенсии мусить уличиваться. Комусь это допомагает, але не усім. Сергей Законников нават не стал ходаинчить про додатковое налічение с уликом особливых заслуг. Чому?
Богатый человек повинен быть, как говорят, нашим. У нас же есть наши и не наши. Ровные и равнейшие. Там улик идет вот как раз с этого боку. С моими позициями сегодняшними. Я эту свою позицию не хаваю, публично выказываю. Поэтому я, конечно, на такую пенсию за особливые заслуги я не претендент.
У Министерства працы и социальной обороны мне подтлумачили, пенсионер, який мае особливые заслуги и различивая надповедную додатковую сумму, мусить сам подать про это заяву, прикласть отповедные документальные доказы. Заява разглядається на різних узровнях і трапляє нарешті ва урад, який вирішає її льос. Між тим, по волі Сергія Законнікова, у гэтым ланцужку не названа ще одно звено – адміністрація президента. Нібито там насамрэч приймається кончаткове рішення, ад якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гэтыя звестки у міністерстві адмовіліся. Сергій Законніков розповів про свого сябра, поэта Володимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав об призначенні підвищеної пенсії, але отримав адмову. Вось як поводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенко.
У 1996 году, напередодні референдуму, який поширив повноваження президента, Олександр Саснов на знак протесту подав відставку. Міністром він поспів відпрацювати усього 2 роки і на підвищену пенсію розлічуватися не може у будь-якому випадку, навіть каб став зараз на бок Лукашенки. Гэтак же, як були прем'єр Михайло Чигір, да некоторые іншие міністри, які не порозумілися з Олександром Лукашенком, ці були кинутые за краты, як Михаил Маринич, той поспробував вилучаться на президента. Але некоторые з опозиціонерів усе ж отримлюють пенсію большую за звичайную. Более за 1 000 000 були сашня Верховного Совету Мячеслав Гриб, як генерал-лейтенант міліції. Були міністр оборони Павло Козловський, як колишній військовець. Серед тих, кому пошанцевало болей, і Станіслав Богданкевич. Былый депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опынулся в привилегированной группе.
Я пенсию установил, я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил, и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевичу, що завжди нічого не дає.
Випадок зі Станіславом Шушкевичем сусвітньо відомий. Його пенсія варта Книги рекордів Гіннеса – приблизно 3 доляри. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-дырэктар аб'яднання Амкадор Васіль Шлынцікаў таксама чуў менавіта пра такія лічбы. Сам былы дэпутат Васіль Шлынцікаў атрымлівае звычайную пенсію, крыху болей за 400 тысяч. Гэткі ж мізер маюць цяпер ці не ўсе дырэктары прадпрыемстваў, у тым ліку найбуйнейшых, на якіх сёння трымаецца эканоміка краіны. Спадар Шлынцікаў.
Быў такой тост ад аднаго звестнага чалавека на мой юбілей. Гаварыць, вы многа здзелалі, Васіль Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василь Шлынцікаў не кинул працаваць и дагэтуль разлічвае только на свои силы и розум. Гэтак, як і былы амбасадар у Нямеччыне и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перастаў працаваць, недавно написал книгу, удзельнічаў у грамадскім жыцці. Паводле Пётра Садоўскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметы і палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, правда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
Сказаў былы дыпламат Пётра Садоўскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе новы старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт-перакладчык Андрэй Хаданович. У начных доследах сёння размова пра чэргі, па што цяпер стаяць беларусы. Таксама мы раскажам пра дзве сённяшнія прэзентацыі кніг Пётры Садоўскага «Мой шыбалет» і Павла Северынца «Люблю Беларусь». А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайдзе. Агляд падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Струве.
Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне сёлета ў жніўні. Матэрыял свабоды пра апошняе рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту, а таксама інтэрв'ю Вадзіма Дзевятоўскага нашаму радыё выклікалі вялікую ўвагу сярод наведнікаў сайту свабода.орг. Нагадаю, што рашэннем дысцыплінарнага камітэту МАК абодва спартоўцы пазбаўляюцца алімпійскіх медалёў і павінны вярнуць гэтыя нагароды. Вадзім Дзевятоўскі за ўжыванне допінгу пажыццёва дыскваліфікуецца ад удзелу ў алімпіядах. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Вадзім Дзевятоўскі заявіў, цытую: «Мы ведаем, што ні ў чым не вінаватыя, і таму будзем змагацца да канца». Канец цытаты. Ён таксама адзначыў, што не збіраецца вяртаць свой алімпійскі медаль. Большасць удзельнікаў форуму «Свабоды» спачуваюць беларускім алімпійцам. Наведнік Алёша абураецца:
«Гады, як быццам іншыя толькі на аўсянцы сядзяць.
ГОП перакананы.
Спартовцу, по-расейску кажучы, поімелі, імеют і будуць імець.
Корж з Менску.
Увесь гэты так званы прафесійны спорт, гэта спрэс змагання кібаргаў і хімікаў-медыкаў за іх спіной. Бруднае шоу, дзе кожнага можна дыскваліфікаваць калі заўгодна, нават за тое, што на момант правядзення спаборніцтва не лічылася парушэннем. Пры гэтым усім вядома, што дасягнуць такіх вынікаў чалавек не можа.
Наведнік сайту БОП задае рытарычнае пытанне:
а хто можа гарантаваць бездакорнасць дзеянняў дысцыплінарнага камітэту МАК?
Удзельнік форуму Геннадзь звяртае ўвагу на тое, што ў абодвух беларускіх алімпійцаў аказаліся падобныя вынікі аналізаў.
Дзевятоўскі і Ціхан маглі прымаць аднолькавы допінг, трэніруючыся ў адной камандзе пад кіраўніцтвам аднаго трэнера і лекара. Іншая справа, што антыдопінгавы камітэт не мае сучаснай антыдопінгавай лабараторыі. Пакуль гэтага не будзе, верагоднасць будучых скандалаў з беларускімі спартоўцамі будзе вельмі высокай.
І зноў піша Корж з Менску:
спорт – гэта прагнілае цынічнае шоу, і каментаваць тут няма чаго. Рэжысэр дадаў інтрыгі, каб дадаць папулярнасці шоу. Плюнуць у гэты бок да растерці. Калі каму не хапае відовішчаў, дык іх дастаткова ў сучасным свеце больш цікавых.
Агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Струве. Звярнуў вашу ўвагу, што адразу пасля навінаў прагучаць чарговы агляд лістоў слухачоў «Свабоды» і перадача «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка раскажа пра свае наведнанні вёскі суботнікі Івейскага раёну.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. Хвилин проз 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободы». А теперь шерговый огляд ваших листов. Валентин Жданко читал и комментует дописи слухачев Радио Свобода.
То, что глобальный финансовый и экономичный кризис не обминул Беларусь, многие белорусские громадяне за опошние тыдни отчули на властной кишени. Бюджетники только месяц порадовались о подвышенной зарплате, у снежней улады подвышку скасовали. Некоторые заводы и фабрики перешли на скороченный працовный тыдень, альбо увогуле припынили деятельность. На эту тему многие листы у нашей почте опошнего часу. Про то, как живут и выживают люди в умовах беспрацовья и низких заробков, поведомляю в своем листе на свободу Александр Корж с Добрушу. Недавно он проезжал про спомежный переход Веселовка, это на сутыку межу трех держав – Беларуси, Украины и России, и сутыкнулся с вельми своеобливым придорожным сервисом. Слухаш пиша. Гандляры тут з'являются только на короткий час улетку, коли для монументу дружбы народов проводятся официальные урочистости. У остатний час с белорусского боку межи ніякага сервису нема. Але гэта только на перший погляд. У сапраўднасці ж многие жыхары навакольных вёсак знайшли способ зарабіць. Справа ў тым, что водители великогрузных автомобилей проводят шмат гадзін у чарзе, каб пройсці памежный мытный контроль. Ніякіх кавярняў и столовок тут нема. Затое можна замовіць гарачий обед хатняга прыгатавання, не выходячы з машины. Замову хутка перададуць праз мабільны телефон наўпрост гаспадыні на кухню, і праз паўгадзіны гарачая каструля будзе ў кабіне. Я размаўляў з гэтымі дасціпнымі і знаходлівымі людзьмі, якія наладзілі такі бізнес. Выйсця ў іх фактычна няма. Заробкі ў калгасе мізэрныя, асабліва ўзімку. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Так што не ад добрага жыцця даводзіцца выходзіць на вялікую дарогу. Складаны час настае цяпер не толькі для вясковых жыхароў. Вось і ў Добрушы з 1 снежня 137 работнікаў філіі завода «Малочныя прадукты» выпраўленыя ў вымушаны адпачынак на няпэўны тэрмін. Вытворчасць спыняецца, няма збыту, паведаміў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Добрушу. Калі б гэтым прадпрымальным вяскоўцам дапамаглі ўлады, падтрымалі крэдытамі, падатковымі льготамі, навучылі весці бухгалтэрыю, напэўна, яны з большай ахвотай адкрылі б на мяжы кавярню і працавалі легальна там, а не насіліся б з чыгункамі ды тэрмасамі паміж вёскай і мытняй. Думаю, што калі-небудзь так і будзе. Заробяць бізнесоўцы-пачаткоўцы стартавы капітал і захочуць пашырыць справу, паставіць яе на грунтоўны падмурак. Ну а пакуль маем тое, што маем. Якая эканоміка, якія ўмовы ў прыватных прадпрымальнікаў, такі і прыдарожны сервіс. У кожным разе чыгунок з гарачымі бульбай ды катлетамі – гэта ўжо значны прагрэс у параўнанні з сервісам па-савецку, калі падарожнік мог разлічваць у сельпоўскай краме хіба што на бляшанку рыбных кансерваў ды на бохан чэрствага хлеба. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў некалькі апошніх тыдняў гасцяваў у сына ў Злучаных Штатах, у Каліфорніі, але і там не забываў пра «Радыё Свабода». Слухаў праз інтэрнэт, чытаў, глядзеў фотаздымкі і відэасюжэты. Ведаючы, якая вялікая цікавасць у нашай аўдыторыі да тэмы эканамічнага крызісу, Кастусь вырашыў падзяліцца сваімі назіраннямі пра тое, якім ён убачыў гэты крызіс у Каліфорніі. Слухач піша. Паведамляю пра тое, што я заўважыў, не робячы глыбокіх высноваў, бо эканаміст з мяне слабы. Напрыклад, у газеце «Сан-Хасе Меркуры Ньюс», што выходзіць у Сіліконавай даліне, 12 лістапада на першай старонцы з'явіўся артыкул пра стан рынку нерухомасці ў акрузе Санта-Клара, ахоплівае Сіліконавую даліну. Кошт на жытло ў акрузе значна ўпаў. Такім чынам атрымалася, што ў сярэднім 14% набытага жытла, кожны сёмы дом, стаў каштаваць дзешавей, чым выплаты за яго па крэдыту. Найбольш гэта адбілася на бяднейшых раёнах, напрыклад, усходні Сан-Хасе, горад Гілрой і наваколлі. І яшчэ вельмі многа тавараў у крамах прадаваліся са зніжкамі, часам вельмі значнымі, да 70%, пачынаючы з аўтамабіляў, кватэр і дамоў і канчаючы спіртовымі напоямі. На аўтамабілі зніжкі ажно да 8 тысяч даляраў. Нас з дачкой, праўда, зацікавілі больш зніжкі на адзенне і абутак, і мы актыўна імі скарысталіся, набыўшы тое-сёе, ну проста па смешным кошце. На дом ці на аўто грошай не хапала. Што тычыцца цэнаў да бензін, то на таннейшы бачыў за 2 даляры 29 цэнтаў за галон. Гэта 3,78 літра. Значыцца, каля 60 цэнтаў за літр. Але гэта на перыферыі, далёка ад буйных гарадоў. У цэнтры Сіліконавай даліны такі самы каштуе 2,79-2,89 за галон. Усё ж, што не кажы, а эканоміка ў іх куды больш гнуткая, чым наша. Рэагуе на сітуацыю імгненна, таму выйдуць яны з крызісу з меншымі стратамі, чым мы. Такое маё ўражанне, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За апошнія некалькі тыдняў цэны на бензін у Амерыцы знізіліся яшчэ больш. Цяпер літр паліва каштуе там паўдаляра, больш як удвая танней, чым у Беларусі. Значна менш, чым беларусы плацяць амерыканцы за многія іншыя тавары і паслугі. Гэта зусім натуральна для рынкавай эканомікі. Зніжаецца попыт, падае кошт нафты і сыравіны, і гэта імгненна адбіваецца на цэнах тавараў. Праўда, назіраючы за цэннікамі ў беларускіх крамах, асабліва перад каляднымі святамі, можна прыйсці да зусім іншай высновы. Ну, але і стаўленне да рынкавай эканомікі і ейных законаў у Беларусі зусім іншае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля, грунтуючыся на сведчаннях сваіх знаёмых, сцвярджае, што ключавое звяно ў фальсіфікацыях вынікаў беларускіх выбараў – старшыні ўчастковых камісіяў. У сваім лісце на свабоду слухач разважае пра тое, якія змены выбарчага законадаўства неабходна правесці ў Беларусі дзеля таго, каб пазбавіцца ад махлярства. Іван Цыбуляк піша. Мой знаёмы, сам у мінулым старшыня камісіі, распавёў. Перад галасаваннем на кожны ўчастак даецца амаль 50% лішніх бюлетэняў. Ставіцца задача загнаць на датэрміновае галасаванне як мага больш выбаршчыкаў. У кожнага старшыні свая асабістая скрыня для галасавання, якую ён запаўняе лішнімі бюлетэнямі пад вызначанага ўладай кандыдата. Мой знаёмы, каб не ўчыняць гэтага злачынства, перад галасаваннем пайшоў да доктара ды злёг на час выбараў у шпіталь. Інакш мог страціць працу. Для мяне відавочна, каб правесці сумленныя выбары, трэба кардынальна мяняць выбарчы кодэкс. Датэрміновае галасаванне адмяніць. У склад камісій павінна ўваходзіць палова прадстаўнікоў улады, а палова АДС. Гарантаваць дзейнасць незалежных назіральнікаў пры падліку галасоў. Калі гэтага не зрабіць, то любыя гульні ў так званыя выбары можна спыняць. Тут і свабода слова не дапаможа. На маю думку, за гэтыя 6 месяцаў прыпынення санкцыяў Лукашэнка зробіць дзеля прыліку яшчэ адзін крок у напрамку дэмакратыі, адменіць смяротнае пакаранне. Насамрэч гэта нічога не мяняе. Няўжо Захад дасць падмануць сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Слухач таксама паведамляе, што ўсяляк падтрымлівае ідэю збору подпісаў за змену выбарчага законадаўства ў Беларусі. Такую ідэю, нагадаю, маюць намер ажыццявіць у блізкай будучыні аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. За апошнія 15 год апазіцыя рабіла нямала спробаў шляхам збору подпісаў і правядзення рэферэндумаў прымусіць уладу да тых ці іншых крокаў. Паспяховай не стала ніводная са спробаў. Улада праводзіла толькі тыя рэферэндумы, якія хацела сама, а вынікі іх былі загадзя прадвызначаныя, з той жа прычыны, з якой загадзя вядомыя вынікі ўсіх беларускіх выбараў. Зрэшты, новая эканамічная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь на працягу апошніх месяцаў, можа падштурхнуць уладу да большай згаворлівасці з Захадам і апазіцыяй. Першыя прыкметы гэтага мы ўжо назіраем. На заканчэнне ліст ад Яўгена Мікітава з Воршы, слухач заклапочаны і ўстрывожаны лёсам беларускай мовы. Ён піша: «Мы дажылі да вельмі цяжкіх часоў. Сёння з беларускай мовай змагаецца дзяржаўная машына. Прычым, гэта машына не чужой дзяржавы, не акупантаў, а самой Беларусі. Выступаючы недаўна ў нас у Віцебску, прэзідэнт хваліўся вельмі моцнай прэзідэнцкай уладай. Як шмат у нас залежыць ад волі аднаго чалавека. Жывем нібы не ў рэспубліцы, а пры манархіі. Вялікі цуд, што беларуская мова яшчэ існуе, нягледзячы на высілкі бюракратычнага апарату, які насаджае ўсё расейскае. Так, уся дзяржаўная машына ў нас працуе выключна на расейскай мове. Ну і працуйце сабе, пакуль ваша ўлада. Чаму ж вы лезеце са сваёй рэформай беларускай мовы, якой не карыстаецеся? Навошта дратаваць мову, якая вам не належыць? Падганяючы мову беларусаў пад расейскае вуха, гэтыя так званыя рэфарматары наносяць ёй вялікую шкоду. Няхай у Беларусі людзі гавораць на любой мове, на якой хто хоча, але дзяржаўная мова павінна быць адна – беларуская. Выправіць памылку трэба неадкладна, бо так званыя беларускія губерні пры гэтым прэзідэнце могуць апынуцца неўзабаве ў складзе Расіі. І тады з імі будзе тое, што са Смаленшчынай. Сёння там беларускай мовы ўжо нячутна, і беларусаў таксама няма. Усе яны ператварыліся ў едзіны рускі народ. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Моўная палітыка ў Беларусі заставалася нязменнай на працягу апошніх 14 гадоў, і наўрад ці выпадае спадзявацца, што яна істотна зменіцца ў блізкай будучыні. Але уладары прыходзяць і сыходзяць, а беларуская мова, хоць і церпіць ад татальнай русіфікацыі, якую заахвочваюць чыноўнікі, усё ж паказвае сваю жыццёвую сілу. Яна, без сумневу, перажыве тых, хто наладзіў гэта змаганне з ёю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты слухачоў «Свабоды».
Даследаванне «Свабоды». Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня. Лидеры краинов Европейского Союза на саммите в Брюсселе ухвалили политику усходнего партнерства. Поводле керовника Еврокомиссии Хосе Мануэла Барозу, программа усходнего партнерства не предугледжвае перспективы сябровства в Европейском Союзе. Александр Лукашенко пропоновал объединять намагания Беларуси и Ирану для противодействия наступствам сусветного финансового кризиса. Заява прогучала на встрече с министром замежных справ Ирану. Активиста Молодого фронту Ивана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим собираются накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла в Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы». А на черзе передача «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывает про свое наведывание вёскі Суботники Ивейского району.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішэй у памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Поесть в Ивье в больницу, а больница за Ивьем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тыдень ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-то приношивать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла он, ключицу сломал он, пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кобета с 3-годовым Андрусем на руках. Станислава Бояславовна Єць 44 годы отпрацавала поляводом да даяркой. Живе в одной из невеликих вёсочек поблизу Суботника. С радостью погодился погутарить. Як же, коли еще сустрэнеш свежего человека?
Пенсии кульки?
402. Свиньек трымаешь корову.
Вы трымаете?
Ну. Но... Хем.
У 30-е годы так кулачкой бы назвали.
Так детей маю 6.
Дружка, да?
Это внук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая, эти 5 раз на тыдень. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як тепер на комбайне был, то шмат заробил по 2 миллиона, а як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Позняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас председатель. Одному добрый, другому дрянный.
Кручу далей. Ля одинокой хатины вздолж дороги заважаю за пэцканым белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажа, что заробок подобный на пенсию 400 тысяч.
8 робить начинаем, да, 5. Як летом тут пыль стоит, нема чем дыхать, не хватило асфальту. Те бабки старые идут, чем костел. Пешу, паузу.
Еще километра праз полторы, для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. Побач субботники, и это уже помежная зона. Я подыхожу.
Сколько? 72? Дубовская.
А вас?
Козловская я. 86. Вот эти приезжают, их справки берут с сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют. Чек на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, я с бульбой, так ничего не было. То капусту, то огурок, то бурак. Я ж пекий дурак, садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадываюсь и про своего земляка Зенона Позняка.
Ну, там уж мы его не знали. Матка жила, работала секретарем сельсовета. Что надо в сельсовет, придешь, она всегда зробит так, как треба.
Каб он президентом был, так для субботника, чтобы видать, лепей было.
Ё-моё. Они то и Лукашенко знали, что он тут робит. Вообще мне привязывают хлеб такой ценой, завтра уже привязывают такой. Який не станет, так нам все равно работаем. А мы дали нам пенсию.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж, тракторок да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у субботниках один из четырех фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут работать.
Вы сколько вы их арендуете?
До 2 гектаров.
А что садишь?
Приезжают, закупают или овощи, база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукция. Урожайность, ну, у меня 200 есть. Больше земли уже.
А сколько ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Те тракторы?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Але перший на шляху храми спиняє на ровери 18-годового Юрія Муліцу. Вучиться у Ілії на холодовщика. Вертатися не збирається, бо нешматлікі одногодки співаються, працюючи на 100 тисяч у місяць. А на моє питання, чому не зустрів ніводної машини, тягом 3 годин відказав.
Тут редко, коли так от їжджають.
Молодці біжить кудись в матрах,
то буває, теж на город їдуть. Ну, є ось трохи.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про своє наведування вёски Суботники Івейського району.
Головне, чим ганарацца суботніковцы, помнікам архітэктуры на яго такі касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Европа. Граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зянона Пазняка. Неподалек живе 84-годовы Степан Игнатович Муравьев. Инвалид другой сусветной, двойчи поранены, контужены. У субботниках ён 44 годы. На его гостинное запрошение я и потрапил в вёску. А до речи, за полвека до гэтага ён працавал в школе разом с моей матулей, якой тут же передал привітанне.
Обязательно ей привет от Муравьева.
По профессии суразмовцы историк, а тому выказывая версию походжения мясцовости.
Ранее яны назывались дровляные гераньоны. Потом наша вёска начала называться Суботники. Версия той, что у суботу якаясьці была подея, якая усім жыхарам сподобалася для религийной кшталту.
Год тому у Суботниках узник агрогородок. А колькость насельников под тысячи застается неизменной.
Приезжайте других людей из вёсок, какие помирают, и 4 улицы еще будуют. Да? Зарплата не вельми.
Агрогородок. Изменилось что-то?
Ну, изменилось то, что упорядковали улицы, положили асфальт, школу у нас адермонтовали.
Як і у кожного місцевого, у господаря Муравйова проблемы с проживанием у помежной зоны.
У меня сына и дочка в Минске. Ну так я им каждый год сельского совета беру справку, что тут саправды я живу. И коли отменить помежную зону такую, не дренно будет, потому что многие мают своих родных у Литве. Ездили наши у Девенишки, у Вильнюс. И у нас есть погранпост. Основная их задача – экономичные преступления отсочивать. Лучных справ не было.
За родными без доветок, какие выгоняются, и все.
Да.
Узгадывай, Степан Игнатович, и про своего слынного вучня Зенона Позняка.
Ну, учился Зенон Станиславович Позняк. Хорошо. Был членом драматического кружка. Был свой особенный. Он нарисовал себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дорогие, про Куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопал у себя. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе першей президентской кампании номенклатурой ДКДБ была организована антыпазняковская кампания, якую мясовые оппозиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёв так само памятает эти часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Подыходжу до першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усялюся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была только стены и крыша, а уже внутренние работы, самые рабили.
Вы хотели приватизовать уже?
Ну, конечно.
Вы же фактично полову своими руками добудовали.
Ну да. Працую я в этом совхозе уже 24 года.
Вы уже не совхоз, а городок. Ну, уже не призвучались до этого, да?
Да, улицы зарабили, освещение. Магазины должны теперь робить хоть одно добро. До 8 так, уже и закрытые были. На тракторы на 700-800 зарабляю. Ну а зимой-то на 130, как на газ только.
Вернуться назад пошенцело на попутце. И она спынилась за километр от субботников. Ивейский краезнавца Олесь прозвище попросил не называть. Мовляв, потрапил в историю.
Ехал у субботники, хотел сфотографовать костел святого Владислава. Так, затримали меня помежники, бо я не живу в этой местности. До этой межи с Литвой бог знает сколько. Отъезд пару километров помежной зоны нема. Россия такая дура-то в Советском Союзе. Ну, было там нети от помежа 3 километра. Поглядели, сказали, как бы больше тебе не бачили тут все. Коли хочешь, бери дозволиться, идти в райотдел милиции. И что вот самое интересное, коли я беру дозвол, так я могу уже ездить по всей помежной зоне Беларуси. А коли еду до родни, так только в этой сельсовет. Это советская резервация, это субботники, робится все. Через пень колоду, заробки у людей малые. То ехал до самых субботник, выбачайте, гравейка. Там никто не проезжает, никому она не потребна. Покуль будет наш президент, такая резервация, она будет постоянно. Никаких перспектив нема.
Выслухали передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывал про свою поездку у вёску Суботники Івейскага району.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.